Luca 11, versetul 5 până la 10. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Amin. Vă rog, mulțumesc fratelui Dinu pentru mărturia frumoasă pe care a depus-o. Este bine să auzim astfel de mărturii, pentru că, vedeți, dumneavoastră, ne rugăm pentru cei care sunt în necaz și parcă m-am identificat așa de bine cu fratele Dinu când spunea: Doamne, eu mă rog pentru toți cei de pe listă, dar mie te rog să nu-mi dai așa ceva. Și cred că fiecare din noi, dacă suntem sinceri, recunoaștem lucrul acesta. L-am chemat pe fratele Dinu astăzi pentru că astăzi trecem și vreau să discut, să vorbesc despre rugăciunea de mijlocire. Așa cum vă spuneam când am început seria aceasta de discipline spirituale, rugăciunea este una din discipline de bază ale creștinului. Și deși mă gândeam la început să am numai o predică despre rugăciune, asta este a cincea predică despre rugăciune, pentru că este deosebit de important nu numai să predicăm, dar și să practicăm. Și mă gândesc că poate tot predicând, pregând mereu, poate până la urmă o să punem în practică, începând cu mine, mai mult rugăciunea. V-am spus atunci când am început că predicele mele o să fie diferite, adică o să fie mult mai simple. Și poate că ați observat lucrul acesta, predici mult mai simple, însă predici care să ne poată ajuta să intrăm în miezul problemei. Rugăciune de mijlocire, sigur că da, trebuie să mijlocim. Ei, dar haideți să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce înseamnă să te rogi, să mijlocești pentru cineva. Este poate rugăciunea cea mai frecventă din bisericile noastre. Este rugăciunea la care ținem așa de mult. Și odată într-un cerc se discuta și era vorba: hai să nu ne mai rugăm duminica dimineața de mijlocire pentru bolnavi, hai să ne rugăm numai miercuri. Și am spus: nu, trebuie să ne rugăm duminica dimineața pentru bolnavi. Pentru că, vedeți, când sunt sănătos, parcă îmi vine greu să mă rog pentru cel bolnav. Bolnav, nu vreau, am venit la biserică, I wanna be happy. Vreau să nu mi-aduc aminte de boală, vreau să nu mi-aduc aminte de suferință, vreau să fiu happy înaintea Domnului. Ei, când tu ești bolnav, atunci se schimbă situația. Odată cu mulți ani în urmă, cei care știți și poate vă amintiți, am spus un lucru care oarecum este șocant. Poate cea mai des sau cea mai răspândită minciună între creștini este: am să mă rog pentru tine. Cel mai mult mințim când spunem: am să mă rog pentru tine. I will pray for you. Hai spunem: am să mă rog pentru tine și ne rugăm poate mâine și după aceea uităm. Și ne-am avut ceva minte, ne întâlnim cu omul care ți-a spus: roagă-te pentru mine, ne întâlnim și uneori Duhul lui Dumnezeu ne spune: hei, crinișor, ai uitat să te rogi pentru el. Te-ai rugat odată numai, dar ai uitat să continui să te rogi pentru omul acela. Ei, haideți să ne uităm puțin la rugăciunea aceasta de mijlocire, pentru că, vedeți, nu toate rugăciunile, nu întotdeauna când ne rugăm pentru alții este rugăciune de mijlocire. Noi ne rugăm: Doamne, binecuvântă pe bunica, Doamne, binecuvântă pe cutare, binecuvântă, asta e mijlocire? Asta e numai așa, ne amintim și spunem: Doamne, binecuvântă. Mijlocire înseamnă altceva. Înseamnă a sta între o persoană care are o nevoie și între o persoană care are răspunsul sau soluția la nevoia acelelalte persoane. Am mijloci pentru cineva. A merge și a spune cuiva, pune o vorbă bună pentru mine, că vreau să obțin cu tare lucru. Și haideți să începem. Primul lucru pe care aș vrea să-l notez și să-l punctez aici este privilegiul rugăciunii de mijlocire. Este privilegiul rugăciunii de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire, frați și surori, este un privilegiu pentru noi. Este poate unul dintre cele mai mari privilegii pe care le are copilul lui Dumnezeu. De ce? Aș vrea să punctez lucrul acesta pentru că uneori trecem cu atâta ușurință pe lângă acest lucru. Uitați-vă în Vechiul Testament. Vedem că, deși avem multe rugăciuni care sunt consemnate, rugăciunile de mijlocire care au rămas scrise pe paginile Scripturii sunt rugăciunile unor oameni importanți al lui Dumnezeu. Oameni mari al lui Dumnezeu, nu? Moise se roagă pentru popor, David se roagă pentru popor, dar deseori vedem că rugăciunea aceasta de mijlocire era rezervată în mod special preotului. Aveai o problemă, îți luai animalul, te duceai la preot și spui, veneai la preot și spune, te rog, roagă-te pentru mine, mijlocește pentru mine. Preotul avea acces la Dumnezeu prin slujba lui și se ruga pentru tine. E, gândiți-vă, ce-ar fi să trăim în Vechiul Testament? Tot timpul să depinzi de preot. Poate pe noi un pic pastorii ne-ar unge puțin la suflet că toată biserica depinde de mine. Dar ar fi greu. Totul se schimbă însă în Noul Testament. Pentru că în Noul Testament avem ceea ce noi numim preoția tuturor credincioșilor. Înseamnă că avem acces înaintea lui Dumnezeu oricând. Oricine, orice copil al lui Dumnezeu are acces înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să apelăm la un intermediar uman. De ce? Pentru că Iisus Hristos, așa cum cred că ați auzit duminica trecută, El, Marele Preot, a intrat cu sângele Său în Sfânta Sfintelor și a deschis pentru noi acces la Tatăl. Apocalipsa 1:6 spune, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Petru, 1 Petru 2:9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că avem acces la Dumnezeu. În limba latină, cuvântul pentru preot este pontifex sau pontifix, care înseamnă constructor de poduri, bridge builder. Înseamnă că un preot are această datorie de a construi un pod între om și Dumnezeu. O punte între om și Dumnezeu. Asta înseamnă că tu, dragul meu, și tu, și eu, toți suntem chemați să fim preoți și de a putea să mijlocim, să vedem și să aducem cauzele altora înaintea lui Dumnezeu. Aaron, preotul din Vechiul Testament, avea un toiag, un sceptru, un simbol al autorității sale de preot. Și noi avem un simbol al autorității noastre de preot și acest simbol este numele Domnului Iisus Hristos. De aceea când ne rugăm, ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Așa spune Ioan 14:12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât aceasta pentru că eu mă duc la Tatăl. Și apoi versetul 13, și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Orice vom cere în numele Domnului Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că numele Domnului Iisus Hristos este ceva magic. Ori de câte ori pronunțăm numele Domnului Iisus Hristos se întâmplă ceva. Nu, nu, nu. Asta de fapt ne spune că depindem de Domnul Iisus Hristos. Că puterea, că autoritatea pe care o avem este în numele Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, am insistat puțin primele 5 minute al acestui mesaj asupra acestui lucru pe care noi de multe ori îl desconsiderăm. Și anume, rugăciunea de mijlocire este un privilegiu al nostru, este și un drept al nostru și trebuie să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu că avem acest privilegiu. Vedeți, noi în multe lucruri vrem să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. În multe. Oh, vreau să fiu ca și Hristos. Ei, unul din lucrurile în care ne putem asemăna cu Hristos și deseori rămânem repetenți, rămânem corigenți, este în a mijloci pentru oameni. Chiar când a murit, a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și a nu ne ruga pentru oameni, a nu mijloci, înseamnă a păcătui, așa cum am mai amintit și acum câteva săptămâni, când spunea Samuel în 1 Samuel 12:23, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. A nu mijloci, a nu interveni pentru cei din jurul nostru, până la urmă, este un păcat. Avem acest privilegiu. Ce vom face cu acest privilegiu? Avem acest drept. Ne vom folosi de acest drept? Și Domnul Iisus Hristos, când dă un exemplu de rugăciune de mijlocire, folosește această ilustrație. Și haideți să mergem în numărul 2, modelul rugăciunii de mijlocire. Modelul rugăciunii de mijlocire. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini. Căci a venit de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Imaginați-vă, acum și soț și soție. E miezul nopții, suntem în România, nu suntem în America. Soția îți dă cot. Vezi că bate cineva. Cine bate la miezul nopții? Cine e acolo? Prietenul tău, Gheorghe. Ce-ți trebuie? Am nevoie de niște pâini. Tu ești în casă. Casa are o singură cameră, toți copiii, toată familia doarme în pat, ai un copil mic, de câteva luni, pe care tocmai l-ai adormit. Și dacă se trezește, nu mai doarme toată noaptea. Asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Aici, de fapt, asta trebuie să prindem esența pildei. 12 noaptea, miezul nopții, și cineva bate la ușă. Te trezești în sfârșit, deschizi ușa și vine. Da? Aici nu scrie în Biblie, dar sunt sigur, prietenul ăsta a venit cu tot familionul, că așa vin ăștia, nu vin numai unul. Așa e, Claudiu? Dar n-ai venit la miezul nopții. Toți au venit. Că o pâine era, de fapt, rația pe o zi întreagă. Dar îi trebuie 3 pâini. Și vin prietenii, vin înăuntru și spune: stai aici, bine că ai venit, salvezi situația. Stai jos, Ionela, fă ceva de mâncare. Ionela, n-avem nimic! N-avem nimic de mâncare. De câte ori noi, soții, nu le-am pus în această situație pe soțiile noastre? Chem pe cineva, hai la mine acasă, hai că mâncăm noi. Hei, n-ai nimic, ce faci? Oh, thank God! Aici în America, 24 hours, te duci, cumperi tot. Atunci nu era. Erau închise storurile. Și bărbatul rezolvă situația. Mă duc și cer de mâncare. La cine mergi? La prietenul tău cel mai bun, nu? Că pe ăsta poți să-l trezești și în miez de noapte. Ei, hai să ne uităm puțin la rugăciunea aceasta. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne arată cum trebuie să ne rugăm noi când mijlocim pentru cineva. Omul acesta a mijlocit pentru 3 pâini. Rugăciunea acestui om, în primul rând, aș vrea să punctez aici, a fost o rugăciune curajoasă. Curajoasă. Să ai curajul să mergi la cineva în miez de noapte. Păi noi, când ne gândim, uite, am uitat să sun pe fratele Sandu, de exemplu. E ora 9, nu mai sun. Dar după aia sun și îi spun: prietenul de la miezul nopții, frate Sandu. Cu el am această, frate Sandu, prietenul de la miezul nopții. După ora 9 deja nu mai sunt, nu mai vrei să deranjezi pe nimeni. Poate că te-ai duce dacă ai ști că poate să uite la televizor, copiii încă nu s-au culcat, ar fi ok, dar nu-i cazul la noi, că noi nu ne uităm până seara târziu la televizor, așa-i? We don't, there is nothing to watch. Yeah. Ei, curajul acestui om să se ducă, se duce la ușă și plus că este prieten, auziți, prieten, ce fel de prieten, domnule? Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scot să-ți dau pâine. Îți dai seama să auzi așa ceva din casă? Curajul acestui om, curajul nostru, este bazat pe credința că o să primesc pâinile de care am nevoie. Că omul la care mă duc are pâini. Dar ai acest curaj. De câte ori n-ai intrat la cineva în casă și când s-a deschis, dorme, baby! Și ai stat liniștit, nu? M-am spus, acolo dormeau toți în aceeași cameră. Copilul mic dormea cu părinții, probabil, ceilalți pe jos, pe unde apucau. Nu? Ora era nepotrivită, circumstanțele erau nepotrivite, noaptea, toți dormeau acolo. În Biblie însă vedem că oamenii lui Dumnezeu au fost curajoși cu cererile lor. De multe ori însă, fraților, în loc să fim curajoși și să intrăm pe ușa din față la Dumnezeu, încercăm să intrăm pe ușa din spate la Dumnezeu. Nu? Să alegem intermediari. Să ne rugăm la Sfânta Marie. Să ne rugăm la alți sfinți. Nu. Biblia, în primul rând, nu este nici eficient, nu este nici biblic. Eu și cu tine. Avem acest privilegiu să mergem înaintea lui Dumnezeu oricând și să batem la ușa din față. Din față. Nu pe ușa din spate. Este privilegiu ce ne-a dat Dumnezeu. Curaj să mergi pe ușa din față. Curaj să ceri lucruri mari. 3 pâini, nu una. 3. Un textul pe care l-am citit zice, veți face lucrări mai mari decât le fac eu. Când mergem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mergem cu acest curaj, cu această anticipare. Că Dumnezeu este Cel care ne va deschide ușa. Rugăciunea a fost o rugăciune curajoasă, în al doilea rând o rugăciune stăruitoare. Versetul 7. Și dacă din lăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scot să-ți dau pâini, vă spun, spune Domnul Iisus Hristos, versetul 8. Chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten. Deci chiar dacă zice, măi, prieten, dar nu mă deranjezi tu miez de noapte. Totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va-i da tot ce-i trebuie. Mă, nu știu cum sunteți dumneavoastră. Eu dacă m-aș duce la prietenul meu și mi-aș spune, nu mă tulbura, ușa e încuiată, copiii-s cu mine în pat, și ce aș face? Stânga împrejur, acasă cu mine, sau alt prieten. Pe ăsta l-aș șterge jos de pe lista de prieteni. Șohan, la tine nu mai vin! Știi ce înseamnă șohan? Niciodată. De la frații maghiari asta. Dar noi am luat-o, noi ardeleanii. Niciodată nu mai vin la tine. Aștepți tu până mai vin eu să-ți cer pâine. Dar omul acesta a continuat să bată. Adevărul este că fiecare prietenie are o limită, nu? Chiar la miezul nopții. Dar la cine să mergi dacă nu la prietenul tău? Știți ce face omul acesta? Foarte interesant. Omul acesta care bătea la ușă riscă să strice prietenia de dragul de a ajuta pe cineva în nevoie. Riscă să strice prietenia de dragul de a ajuta pe cel în nevoie. Așa a făcut Moise și a spus, Doamne, auzi, mai bine șterge-mă pe mine. Dar poporul acesta, du-l dincolo, Doamne. Asta e rugăciune de mijlocire. Este stăruința aceea găsită în lupta lui Iacov cu îngerul lui Dumnezeu. Când i-a spus îngerul, lasă-mă să plec, că vin zorile. Și Iacov i-a spus, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Știți, toți cei care citesc și noi, dar și Teologii spun că lupta aia lui Iacov cu Îngerul lui Dumnezeu a fost o luptă aranjată. A fost fixed. A fost fixed. A fost un blat acolo. De unde ați mai auzit vreodată să lupte un înger cu un om și omul să câștige? Nu se poate. Dar când îngerul a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile, îngerul de fapt i-a spus cu alte cuvinte, sper că n-o să mă lași. Sper că n-o să mă lași, că am o binecuvântare pentru tine. Și Iacov a răspuns, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Vedeți? Când mijlocești pentru cineva, când ești bolnav, câteodată ți se pare că Dumnezeu vrea să plece de la tine. Vrea să se ducă. Lasă-mă să plec, zice Dumnezeu. Lasă-mă să plec. Sunt timpuri în viața noastră când noi credem că Dumnezeu este ca și omul ăsta din casă. Care ne spune, nu mă deranja, sunt cu copiii mei, n-am timp pentru tine, go away, du-te! N-a simțit lucrul acesta? N-a simțit câteodată, chiar atunci când ceri, parcă Dumnezeu nu răspunde, sau răspunde invers. Ca și lui Iacov, nu mă, lasă-mă să plec, că vin zorile și... De fapt, Dumnezeu vrea să spună, hey, hold on to me. Spune și noi ca și Iacov, Doamne, nu mă las, Doamne. Nu mă las până nu mă binecuvintez. Nu mă las, Doamne, până când copiii mei nu o să te înțeleagă pe tine, Doamne. Nu mă las, Doamne, până când nu vei rezolva problema aceasta pentru care zi și noapte strig. Nu mă las, Doamne. Stăruință supărătoare. De fapt, unii spun acolo că era vorba de o încăpățânare a acestui om, de a continua să bată. S-o fi gândit în mintea lui, Doamne, nu se poate, ăsta e prietenul meu bun, cel mai bun. El de atâtea ori a bătut la mine miez de noapte. Sigur o să ridice. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să avem stăruință, să fim persistență în rugăciunea noastră. Haideți să mergem mai departe. Rugăciunea aceasta a fost o rugăciune sacrificială sau jertfitoare. Una din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le observăm aici și o să vedeți că este foarte important. Este sacrificiul pe care omul acesta l-a făcut. Omul acesta care a venit să bată la ușă, omul acesta care a venit să ceară. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mie cel mai groază mi să ceră de la cineva ceva. Mă necășeam așa de mult când tata mă trimitea să cer o sculă de la cineva, o ceva de făcut. Du-te și la Filimon și cere, nu știu ce. O, tata, nu-mi faci. Cum să cer? Și lui era rușine, dar mă trimitea pe mine. Nenea Filimon a spus, tata, să-mi dați nu știu ce. Ei, omul acesta s-a identificat cu persoana care era flămândă. Întrebare. Cel care bătea la ușă era flămând? Nu, era miez de noapte, era la avut dinerul. El era bine mersi. Dar s-a identificat cu celălalt. Nu era flămând. Și ce putea să spună? Îmi pare rău, n-am nimic să spun pe masă. I'm sorry, man. Suntem prieteni. Înțelege-mă. N-am nimic ce să spun pe masă. Toate magazinele sunt închise. Tot ceea ce pot să fac este să-ți ofer ceea ce am, adică o cameră unde să te culci. Îți fac un ceai dacă vrei. Poți să bei un ceai și dimineață când se deschide magazinele, mă duc și-ți cumpăr. Sau putea să fie mult mai tranșant. Dacă ți-e foame, descurcă-te. Du-te și caută-ți tu să mănânci. Când cineva este bolnav, dragul meu, când cineva este bolnav sau are o problemă, nu e așa că îl compătimești și spui săracul de el. Săracul de el. Dar în sinea ta te gândești, așa cum spuneam la început, ce bine că nu sunt eu în situație. Ce bine că nu sunt eu în situație. Sau dacă îți cere să-l ajuți cu ceva și nu poți să-l ajuți, atunci spui, auzi, așa aș fi vrut să te ajut, dar n-am cum. Și în sinea ta te gândești, mă, ce bine că n-am cum. Și mai facem noi altceva. Știi ce facem? Sora cu tare e bolnavă. Ok, e bolnavă, o să mă rog pentru ea. Dar nu ne ducem să o vizităm pe sora. Că știți ce se întâmplă când o vizitez sau îl vizitez pe fratele care e bolnav? Atunci realizez gravitatea situației. Atunci ești marcat de ceea ce se întâmplă acelei persoane. Atunci, parcă povara lui devine povara ta. Asta cere sacrificiu. Să te ridici din confortul tău și să te duci să deranjezi pe altul. Să risc să aud din interiorul casei, nu pot să mă ridic. Mă deranjez. Să te rușinezi tu însuți de insistența ta. Să scaci peste mândria ta, peste confortul tău, să lași de la tine. Asta înseamnă mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Să scaci tu peste mândria ta, peste eul tău, să te sacrifici. Să te apuci să zici, poate cum a zis omul acesta, măi, mă faci să umblu din casă în casă, la miezul nopții, să trezesc tot satul ca un cerșetor. Ba să mă vadă oamenii că n-am nicio pâine în casă să mă rușinez. Să vadă că nu pot să rezolv problema. Asta înseamnă sacrificiu, dragul meu. Sacrificiu. Asta a spus apostolul Pavel când a zis, Doamne, se ruga pentru poporul lui, mai bine să fiu eu anatema, Doamne. Dar mântuiește pe poporul acesta. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. S-a sacrificat pentru noi. Fără jertfă, fără sacrificiu, nu putem să facem nimic, nu vom putea să ne rugăm așa cum Domnul ne cere. Haideți să mergem mai departe. Rugăciunea aceasta trebuie să fie specifică. Specifică. Ce a zis omul acesta? Și nu vreau să insist mult aici. Împrumutăm trei pâini. Împrumutăm trei pâini. Știți, noi când ne rugăm pentru cineva, Doamne, binecuvântează-l pe fratele, binecuvântează-l pe sora. Așa, lucruri generale. Dar omul acesta n-a venit și a spus, auzi, dăm un pic de pâine. Dăm ceva de mâncare. Am nevoie de ceva de mâncare. Nu, nu, nu. Omul acesta a spus exact ce are nevoie. Împrumutăm trei pâini. Când studiam pentru predica aceasta, am rămas surprins când am găsit, un păstor spunea, faptul că noi nu cerem specific este un semn al necredinței noastre. Că e foarte ușor să cerem ceva în general. Doamne, binecuvântează. Și apoi, vai, acolo, sub cupola aia, totul intră. Dar când ceri în mod specific, atunci îți arăți credința ta în Dumnezeu. Doamne, dăm trei pâini. Doamne, vindecă persoana aceea. Și dacă nu o vindecă Domnul, atunci eu ce mă fac? Nu-ți face probleme de ce te faci tu. Problema nu este a mea, problema devine a lui Dumnezeu. Dar rugăciunea noastră trebuie să fie specifică, să-i spunem exact Domnului de ceea ce avem nevoie, de ceea ce persoana are nevoie. Mergem mai departe. Rugăciunea aceasta de mijlocire trebuie să fie o rugăciune disperată. Disperată. A desperate prayer. Vedem aici că omul acesta vine cu disperare la ușă. Nu mai știe ce să facă. Are nevoie de pâine acum, nu mâine dimineață. Era într-o situație disperată. Știți care este problema noastră când mijlocim? Situația este disperată, dar noi nu. Situația pentru care ne rugăm este o situație disperată. Dar noi nu suntem disperați. De ce? Păi, nu eu am cancer. Nu eu am operație pe inimă. Nu eu am problema cu tare. Și atunci nu suntem disperați. Disperată e persoana numai. Dar omul acesta îl vedem că era disperat. Știți de ce era disperat? Datorită unei responsabilități de neevitat. Ia uitați ce spune aici. Fiți atenți, frați și surori. Căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu. A venit la mine și este prietenul meu. It is my responsibility. Păi nu avem pastori. Mă, să nu credeți nimeni. Pastorul trebuie să facă, pastorii trebuie să facă. Nu, 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 nu. A venit la mine un prieten de-al meu. A venit la tine, ți-a cerut ție să te rogi. Și las că o să-i spun la pastor și atunci tu le-ai scăpat. Nu, nu, spune și la pastor, dar rogă-te și tu prima dată, pentru că problema este a ta. Pentru că la tine a venit. La tine. Frați și surori, fiecare din noi avem prieteni pentru care suntem responsabili. Dumnezeu i-a pus în viața ta. Este prietenul tău, este colegul tău de muncă, este cel cu care ești tu în contact. De-aia i-a pus Dumnezeu acolo, pentru că sunt responsabilitatea ta și este o responsabilitate de neevitat. You cannot escape that. That's your responsibility. Și omul acesta era disperat. E spatele meu. Și de ce mai era disperat? Pentru că avea resurse limitate. N-am cu ce să rezolv problema. N-am pâini, am nevoie de 3 pâini. N-am ce pune înainte. Dacă nu există o intervenție divină, nu pot să rezolv problema. Și omul acesta era disperat. Și trebuie să fim disperați când venim înaintea lui Dumnezeu. Disperarea noastră însă nu trebuie să ducă la resemnare. O, păi n-am ce să fac, gata. Nu, 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 nu. Disperarea noastră trebuie să ne ducă să batem la ușa lui Dumnezeu. La El batem. Și vreau să închei cu răsplata rugăciunii de mijlocire. Răsplata rugăciunii de mijlocire. Există întotdeauna o răsplată a rugăciunii de mijlocire. Domnul Iisus Hristos spune, vă spun, versetul 8, chiar dacă nu s-a sculat să îi le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da, cât? O pâine? Tot ce-i trebuie. Omul acesta, cred că s-a ridicat prietenul și a zis, stai că-ți dau te pâini, ce mai vrei, du-te odată, go away, nu mai bate, nu mai... Și acum, aș vrea să ne gândim puțin, pentru că, vedeți, când citim pildă, dacă nu suntem atenți, s-ar putea să-L asemănăm pe Dumnezeu cu omul din casă care dormea. Nu este fair, nu este corect. Pentru că ceea ce Domnul Iisus Hristos face pune în contrast pe omul din casă cu Dumnezeu. Și spune, dacă omul ăla va face așa, credeți că Dumnezeu va face ca și el? Nu. Nu! Pentru că în casă, dragul meu, în casa aceea, la ușa aceea la care tu bați, nu-i nici prietenul tău, nu-i nici o cunoștință de-a ta, nu nici măcar păstorul tău. În casa aceea, la ușa aceea care bați, e Tatăl tău ceresc, binecuvântat să fie numele Lui. Crezi că va sta nepăsător la ceea ce tu ceri? Nu, 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 nu. Nu. Se va ridica și îți va da tot ceea ce ai nevoie. Este un Dumnezeu care abia așteaptă să-i cerem. Abia așteaptă să avem atâta credință în El că are cele 3 pâini de care tu ai nevoie. Și răsplata rugăciunii de mijlocire este, vom primi tot ceea ce avem nevoie. Răsplata rugăciunii de mijlocire, știți care mai este? Vom întări relațiile dintre noi. Mergând înapoi la pildă, cum credeți că s-a simțit, că acum tot prieteni sunt, când omul a venit cu cele 3 pâini în miez de noapte, și a venit din nou în casa lui și prietenul ăla era flămând în casă. Cum credeți că s-a simțit prietenul care a deranjat, el care a venit primul, care a pornit tot lucrul? Cum credeți că s-a simțit? Mai ce prieten adevărat! Uite, s-a dus el în miez de noapte și mi-a făcut rost de pâini. S-a strâns relațiile dintre noi. Apoi, cum credeți că s-a simțit cel care a bătut la ușă și a zis, dă-mi pâini! După ce a primit pâinile. Ce-a fi zis? Mă, prietenul ăsta, știi, mai zice el așa, mai vorbește, mai scapă el câte una, da? Tot mi-a dat pâinile. Ăsta da, prieten. Nu? Se strâng relațiile. Și mai este ceva aici care nu scrie în Biblie. Și aș vrea să ne gândim puțin la lucrul, la aspectul acesta. După ce a venit omul cu pâinile, au mâncat și s-au culcat, prietenul care a venit prima dată, primul prieten s-a culcat. S-a trezit dimineața și a stat de vorbă dimineața la o cafea. Și i-a spus, mai m-am gândit un pic la ce ai făcut-o aseară. Mai vreau să știi și vreau să spun ceva. Tu într-adevăr ai prieteni adevărați în satul ăsta. Auzi, nu-mi faci și mie cunoștință cu prietenul tău. Care e aplicația? După ce te-ai rugat pentru un prieten al tău la Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a vindecat. Sau i-a rezolvat problema. Te întreabă prietenul tău, auzi mai, vreau să-L cunosc și eu pe Dumnezeul ăla care ți-a dat pâinile. Vreau să-L cunosc și eu pe Dumnezeul ăla la care tu te-ai rugat și El mi-a rezolvat problema. Nu faci și mie cunoștință cu El. Și atunci, dragul meu, rugăciunea de mijlocire devine cea mai bună metodă de mărturisire a Domnului, de evangelizare, dacă vreți. Nu este minunat să ne rugăm unii pentru ceilalți? O, da, este minunat. Nu este acest privilegiu extraordinar de a mijloci unii pentru ceilalți? Acum, eu știu că mulți ne rugăm, dar când privim la modelul nostru de rugăciune, oare împlinim noi acest model, ne rugăm cu curaj, ne rugăm stăruitor, ne sacrificăm atunci când ne rugăm, ne ducem la locul acela unde este omul, suntem specifici în rugăciunea noastră, mai mult, suntem disperați în rugăciunea noastră? Dacă ne rugăm, de ce oare plecăm de la Domnul cu mâinile goale? De ce nu avem, de ce nu primim cele 3 pâini? Poate că n-am insistat destul. Și Domnul ne spune în Ezechiel 22:30, cu care vreau să închei. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, pentru biserică, pentru cei ce sunt în nevoie, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Oare nu va găsi Domnul nici unul în biserica Agape? O, eu cred că va găsi. Eu cred că va găsi. Dar știi ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie să fim serioși cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Lucruri pe care le-am știut dintotdeauna, dar care trebuie să le punem în practică. Și așa cum v-am spus, sunt cauze pentru care trebuie să ne rugăm. Am amintit aici Lenuța Bor, nu? Sora Leontina Spătăceanu. Oameni care au nevoie de atingerea Domnului. Și dacă doriți să mijlocim în rugăciune, vă invit să venim miercuri seara la rugăciune. Săptămâna aceasta în care intrăm, disciplina săptămânii este rugăciunea de mărturisire. Ne mărturisim înaintea Domnului, apoi mijlocim înaintea Domnului. Poate o să fim puțini, nu contează. Suntem chemați la rugăciune, să batem la ușă și nu vom auzi din casă, nu mă tulbura. Ci vom auzi din casă, intră, ușa e deschisă. De când am așteptat să-mi ceri? Și nu-ți dau numai 3, îți dau 10. Amen?